Convertir la variante espiritual del Camino de Santiago a su paso por Poio en un gran jardín chino, en un cosmos de la naturaleza de las manos de los niños de tercero y cuarto de primaria de varios centros educativos de la localidad. La concejala de Educación y Cultura de Poio, Raquel Rodríguez, nos acerca a esta iniciativa impulsada por la comunidad de Montes Regados Agros de Combarro. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Coméntanos un poquillo en qué consiste esta iniciativa llamada Florece o Teu Camiño.
Bueno, pues esta iniciativa ven achegada dende a comunidade de Montes de Combarro para darlle un pulo a este camiño que pasa do Xacobeo, que pasa polo noso concello e que cada ano pues ten máis aceptación e pasan máis camiñantes por aquí. Entonces se lles ocorreu este proxecto medioambiental e educativo o tempo, cultural, claro, porque así os nenos van a coñecer pues todos esos ámbitos de plantar entre 200 e 300 cereixos este ano e así en futuros anos ata completar pues o paso por do camiño por o noso concello plantando pues cereixos, ¿no? Un árbore que florece e que bueno, pues que dá un aspecto de moi bonito e que eles aspiran a que dende o ceo pois tamén se mire dende outros puntos e que os nenos poidan participar pois deste proxecto medioambiental, ¿no? Dándolle importancia que teñen os nosos montes na súa vida e no seu día a día e que eles aportaran esa parte, ¿no? De colaboración. Así tamén acercarlle ás familias do noso concello pois o visitar este camiño, que coñezan pois a parte cultural que ofrece pois o Camiño de Santiago e bueno, que creemos que é un proxecto pois moi bonito e que nos encantados dende a colaborar, ¿no? Coa comunidade de Montes e cos centros escolares que en todo momento pois estuveron pois encantados de arrimar o ombro con este proxecto.
Cando vai ter lugar este proxecto? Cando se poñen as mans cheas de terror, rapaces?
Pois empezarán, os primeiros irán mañán, caras de da mañán, e irán uns 100 alumnos entre mañán e pasado. Os xoves irán a outra parte e bueno, ali habrá unha persona que lles explique pois en que entorno están, que o que van a facer, con que fin, e coñecerán tamén o traballo que se fai dende a comunidade de Montes, claro.
Pois, sin dúbida, unha interesante actividade que tamén se levará a cabo con varios centros educativos da localidade. Comentabas que o obxectivo é que se vexa dende o ceo facer un pequeno Valle do Jerte tamén en Poio.
Sí, algo así, un pouco máis pequeno, pero pero referente pois ao camiño, ¿no? Que esa parte do camiño que pasa por Poio pois quede reflexado pois desta forma tan bonita e tan natural.
Nun tempo no que se debate moito tamén sobre cantos deberes teñen os rapaces, cantas actividades fora ou non, son dúas labores fundamentais feitas ao mesmo tempo: coidado, a protección que comentábamos antes da nosa beleza paisaxística, e por outro lado, pois tamén a importancia de educar en valores hacia o medio natural.
Exactamente. Dende a comunidade de Montes, pois este proxecto non solamente foi para rellenar o camiño de árbores, sino que les creen tamén, e eu estou de acordo, que os nosos cativos deben de darlle valor ao monte que os rodea e é importante insistirles en que hai que coidalo e que, bueno, que é parte do noso concello e parte das súas vidas que ten que ser pois importante, non?
Según os datos oficiais, o ano pasado rexistrouse o paso de 8.000 peregrinos pola variante espiritual o seu paso por Poio. A intención é seguir superándose cada ano. Tendes algún obxectivo concreto?
Con estas iniciativas, con estes proxectos e con outros, pois poñer en valor pois todos esas personas que pasan polo noso concello, que cada día pois van a máis, e darlles pois algunha cousa máis de interés, pois por exemplo que veñan visitar pois este camiño que vai a quedar máis bonito se cabe.
Pois dá gusto falar de iniciativas como a que organizan o Concello de Poio e tamén a Comunidade de Montes Regados Agros de Combarro e que levará os rapaces a sair ao monte para plantar estos cereixos no día de mañán e no día de pasado. Raquel Rodríguez, Concelleira de Educación e Cultura de Poio, moitísimas grazas, un saudiño.
Un saúdo a vos.